getirýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 26-njy noýabry, hepdeniň penşenbe günü, eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Lewapda COVID-19-da täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşlýar. Marada üzerliginiň tutulmagy azaldylýar. Bayram Alinin polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralaryna barlaglar geçirilýär. Balkanda täze meçit açyldy. Kynçylar diniň hakykaty garşy ulanylýanyny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Xitoyun prezidenti Si Jinping ABŞ-nın saylanan prezidenti Joe Biden'i 3-cü noyabr prezident saylawlaryna gazanan yeňişi bilen gutlady. Xitoyun döwlet mediasynyň 25-nji noyabrda habar bermegine görä Si Biden'i urudyn gutlawyny ABŞ Xitoy gatnaşyklarynyň iki ýurdun bähbitlerine we halkara jemgyýetçiliginiň umumy isleglerine laýyklykda mundan beýlek ösdürilmegine umyt bildirdi. Şeýle-de habarlarda Xitoyun wise prezidenti Wang Qishan'ın hem Kamala Harris'i wise prezident wezipesine saýlanmagy münasibet gutlanyny habar berildi. Mundan özel Xitoyun daşary işler ministrligi Biden'i eýýäm gutlapdy ýöne Trump ýurt boýunça kaýdetlerde saýlaw netijelerine garşy çykyp ýeňilişi kabul etmekden ýüze ýürýän mahaly Si Biden'i gutlamakdan saklanypdy. Si'niň gutlawy Trump'ın häkimiýeti saýlanan prezident Joe Biden'i resmi taýdan geçirmek işini berja etmäge başlamagynyň ýeňilýänine gabat geldi. Trump saýlaw ýeňilişini kabul etmekden boýun togulsa da onuň administrasiýasy 23-nji noýabrda häkimiýetiň Biden'a geçirilmegine resmi taýdan ygtyýar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn'in günäsini geçip onuň 2017-nji ýylda başlanan kaýdet işiniň soňuna çykdy. Flynn Rus gatnaşyklary bilen bagly federal derňe bürosuna ýalan sözlänigini boýun alypdy. Trump general Michael Flynn'e dolu günä geçişlik berilenligini ıglan etmegin özü üçin ulu mertebe diýip aýdyp bu günä geçişligi 25-nji noýabrda Twitter'da ıglan etdi. Muny demokrat kanun çykarjylar tanqidlady. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi günä geçişligi agyr korrupsiýa işi we häkimiýetden haýatyl hyýanatly peýdalanmagy atlandyrdy. Trump'ın prezidentlige geçiş döwrüne Flynn'in ABŞ-daky Rus elçisi bilen geçiren girlin gepleşikleri derňegiň özüni boldy. Derňegi taýlawlarda Trump kampaniýasy bilen Rus hökümetiniň arasynda haýsydyr bir guramçylygyň bolanlygy ýa-da däldigi barada boldy. ABŞ prokurorlary Flynn bilen elçiniň prezident Barack Obama'nyň saýlawy gatnaşygy üçin Moskwa garşy girilen sanksiýalaryň maslahat edenligini aýtdy. Flynn 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Rus gatnaşygyny hem barlan derňegde günäsini boýun alan ýa-da hökm çykarylan bir näçe öňkü Trump geňeşçisiniň biridir. Türk kadiýeti onlarça aýyplanýan şol sanly goşun ferkerdelerini we uçurmanlary 2016-njy ýylyň iýulyna prezident Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kanlı ağdırılışık tıynanşığına katlaşmakta günahli tapıp ömürlük türme tutuluğuna hükümetti. Olara adım öldürmek konstitusyon düzgünü yıkmağa tıynanşmak prezidentin canına kastetmeğe tıynanşmak yağlı cinayetlerden hüküm çıkarıldı deyip 26. noyabrda Xabar Agentlikleri Ankara'nın Suud Salı'nın haber verdi. Sonki 3 günü veri 475 ayıp dünyanın Suudi işi devam ediyerdi. Olara ağdırılışığı kuramalaştırmakta ve mühüm hükümet binalarını Şolsanlı parlamentin ve prezident köşkünün bir bölüğünü hem de polisiyanın ştab kvartiralarını bombalamakta ayıplandı. Başa varmadık adırlışık tıynanşığına 250'den uğrak adam helak oldu. Ankara Abaşa'da yaşayan Müslüman din ruhanısı Fethullah Gülü'nün kolda uçularını adırlışık tıynanşığına günahkarladı. Adırlışığa ilteşiğini ret ediyen 79 yaşlı din ruhanısı gayvanı sud edilen altı ayıplanyanın hatırınadır. Adırlışığın iyidiyanı girdilen berk adıttan da sarıyağdayda yurt boyunca 100 milyon uğrak adam şolsanlı hükümet resmileri kaldılar polisiýa ofiserleri işlerinden kovuldy. Galandiýanyň bir kaýdeti günnäger Ukrainada 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollaryny degişli MH-17 gatnaşygy uçuryň urulyp ýykylmagy bilen bagly 4 aýplanýana garşy gozgolan suwdy işini 298 adamyň ölümine getiren heräkçiligiň mümkin bolan başga sebäplerini derňeme üçin has köp wagt soraýan haýyşy ret etdi. MH-17 Amsterdamdan Kuala Lumpur'a barýar ka günnäger Ukrainada Moskwa goldawly separatistleriň gödäwçiliginäki territoriýada Russiýada öndürilen Buk raketa sistemasi bilen urulup yıkıldı. Pidaların tafı 3'ten 2'si gallant rayetlerdi. 6 ile çeken halkara derinevden son prokurorlar uçorun separatist sövveşücüler tarafından urulup yıkılanlığını. Sövveşücülerin bir Rus harbi bazısından raketa alanlığına itti. 4 guman edilen Rusyalı Sergey Dubinski, Alek Pulatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Harchenko helakçiliği atnaşıkta yıplanıp Gaga'nın kaviyetine gayvanı sud edilen.